Tā ir likumsakarīga Latvijas pozīcijas paušana pēc vēlēšanām, pēc vēlēšanām sakojošajām represijām pret miermīlīgiem protestētājiem. Tāpat arī mēs redzam, ka attiecīgi Lukašenko nekādā mērā nav iesaistīts veidot arī to dialogu, nedz ar Baltkrievijas tautu, kur nu vēl vairāk ar opozīciju vai ar kādu vispār trešo spēlētāju. Tam visam pa virsu nāc 23. septembris, kur nevienam nezinot un arī pretēji Baltkrievijas likumiem, kur noteikti procedūra, kādā veidā inaugurācijas ceremonija ir jāizvada, tad tā viss notika slepenībā. 11 valstis, vismaz valdības līmenī, neatzīst Aleksandru Lukašenko iegūto prezidenta mandātu par leģitīmu. Par parlamentiem, ja nemaldos, Seims pieņēma, ka neatzīst Lukašenko par leģitīmu Baltkrievijas prezidentu. Latvijas parlamenta un starptautiskās sabiedrības nostāja ir, ka Baltkrievijas nākotne, tās līderis izvēlas Baltkrievijas tautu.